O'zbekistonning sport uchun mas'ul rasmiylari kurashchi Saslan Tigiyevga London Olimpiadasida berilgan bronza medal Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi qarori bilan bekor qilingani yuzasidan izoh berishmayapti. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, o'zbekistonlik kurashchi Saslan Tigiyev bronza medalni qo'lga kiritgan 10 avgust kuni uni qon namunasida sportchilar uchun taqiqlangan metil geksanamin moddasi aniqlangan. Shu sabab Tigiyevdan bronza medal olinib, u bilan kurashga tushgan va 4 o'rinni olgan vengriyalik raqibiga topshirishga qaror qilindi, deb bildirdi Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi matbuot vakili Giselle Davis.
Saslan Tejiv, yes. He's been disqualified. Yeah, he plays third, so he was a bronze medalist and he was disqualified.
Hozirda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasidan Tigiyevga berilgan bronza medali va diplomni qaytarib berishni so'ramoqda.
The bronze medal will be returned and then we can award it accordingly to the person who placed fourth. Then they're no longer a medalist and they have to return the medal, and then the person who placed fourth would have placed third because
medal qaytarib berilishi kerak, sababi biz uni 4 o'rinni olgan sportchiga bermog'imiz lozim, dedi Jizel Devis. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasidagi rasmiylar bu holatni hech bir shaklda izohlashmayapti. O'zbekiston kurash uyushmasi ham hozircha jim. Biz bu yuzadan hozircha izoh bera olmaymiz, deb bildirdi O'zbekiston kurash uyushmasining ozodlik bilan suhbatlashgan vakillaridan biri. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasining o'z ismini aytmagan rasmiysining ozodlikka aytishicha, qo'mitaga ham, Milliy kurash uyushmasiga ham, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan hozircha Tigiyevga berilgan medal bekor qilingani haqida rasmiy xat kelib tushmagan. Tigiyev bo'yicha biron qaror qabul qilingan va bizga bu yuzadan rasmiy xat kelgani taqdirda ham hali bu sportchimizdan medal olib qo'yilishini anglatmaydi. Bu bo'yicha apellyatsiya protsedurasi bor. Qaror yuzasidan Xalqaro sport arbitraj sudiga ham murojaat etish imkonlari bor, deb bildirdi O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasining ismi aytilishini xohlamagan rasmiylaridan biri. Metil geksanamin mo'tadil stimulyator hisoblanadi va Xalqaro doping qo'mitasi tarafidan sportchilarga uning iste'moli man etib qo'yilgan. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi rasmiylari esa bu modda sportchi organizmiga oziq-ovqat qo'shimchalari vositasida tushib qolgan bo'lishi mumkinligini iddao qilishmoqda. Asli Janubiy Osetiyalik Saslan Tigiyev erkin kurash bo'yicha O'zbekistonni 2005-yildan buyon xalqaro maydonlarda namoyon qilib keladi. U 2008-yilgi Pekin yozgi olimpiada o'yinlari payti 74 kg vazn toifasida kumush medalni qo'lga kiritgan edi. Bu yil London olimpiadasidan bronza medali bilan O'zbekistonga qaytgan Tigiyev boshqa sovrindorlar qatori O'zbekiston prezidenti tomonidan O'zbekiston iftixori faxriy unvoni, 50,000 AQSh dollari miqdordagi pul mukofoti va Chevrolet Lacetti rusumidagi mashina bilan taqdirlangandi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi o'zbek sportchisidan bronza medal qaytarib olganidan so'ng unga berilgan prezident mukofotlari, faxriy unvon, mashina, pul mukofotlari taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum, ammo O'zbekiston Olimpiya Qo'mitasining ozodlik bilan suhbatlashgan rasmiysiga ko'ra, nima bo'lgani taqdirda ham pul mukofotlari, prezident sovg'alari, mashina Saslan Tigiyevdan qaytarib olinmaydi. O'zbekiston London yozgi olimpiada o'yinlarida 1 oltin va 3 bronza medali bilan, demak, umumiy reytingda 47 o'rinni egallagandi. Tigiyevning bronza medali bekor etilsa, demak, O'zbekiston 48 o'ringa tushishi mumkin. Saslan Tigiyev qon tarkibida doping moddasi topilgan o'zbekistonlik yagona sportchi emas. Eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik gimnastikachi Luiza Galiulina qonida ham doping izlari topilib, London olimpiadasidan quvilgan edi. O'zbekistonlik dzyudochi Abdulla Tangriyev qonida nasha alomatlari topilganidan so'ng u London olimpiadasiga umuman qo'yilmadi va 2 yilga xalqaro musobaqalarda ishtirok etishdan mahrum qilingan edi.